Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Krásný dobrý den u dnešního dílu Přímáku, který výjimečně vysíláme živě tady ze studia Sport.cz. No a samozřejmě i dnes tady mám velice zajímavé hosty. Bude tady trenér František Straka. Ahoj.
Ahoj.
A je tady taky redaktor Sportu.cz Martin Mls. Ahoj, Martine.
Ahoj, dobrý den.
Věnovat se pochopitelně dnes budeme českému národnímu týmu, i proto je vysílání Přímáku dnes trošku netradičně v úterý. Náš postup, dá se říct, na poslední chvíli na fotbalové euro, tak jak bychom popsali vlastně ten náš postup, vydřený, šťastný, zasloužený, nebo jak bychom to vlastně vůbec mohli Francii nazvat?
Já si myslím, že všechno, co si řekl, tak tam asi patří. Jo, když já to vím asi takhle, když nám nalasovali skupinu, tak já jsem si říkal, tu projedeme, protože máme akorát dva favority, a to jsme my a Poláci. Vůbec jsme nepočítali z Albánii, i když jsme pak věděli, jaký udělali progres. S Moldavskem už vůbec ne. Takže pro mě to bylo dost taky překvapení, že jsme se opravdu dost natrápili. Natrápili jsme se, ale zase na druhou stranu, OK, králíci se o ní až pohonu, a to jsme teda dokázali, zapaj pámu, že jsme se dostali na Euro do Německa, poněvadž jinak to bude i moje srdeční záležitost, to je jedna věc. Druhá věc je, že německé mass media hodně taky sledovali naši skupinu. Takže musíme být spokojní s tím, že jsme postoupili. To, to nevypadalo až tak dobře, hlavně po tom zápase s Albánií. Jsem si říkal, že Mária, teď přijde asi pravděpodobně nějaký moment toho, že se nám to úplně rozpadne, ale zabrali jsme v pravý čas. Mm-hmm.
Pořád je to postup ještě po skupině. Vešli jsme se na ta dvě postupová místa, takže můžeme říct, že cíl byl splněn. Já bych se asi přimlouval za to slovo vydřený, protože nebylo to úplně stoprocentní. Přiznejme si, že nám k tomu pomohli i Poláci, kteří nebyli během kvalifikace v úplně top formě, ale jak říkám, pořád je to ještě postup v rámci skupiny. Nemuseli jsme jít do baráže a tam se pak trápit v březnu, takže ještě tenhle ten fakt je celkem jako v pořádku. Samozřejmě otázka je, co bude dál, protože národní tým je bez trenéra, ale k tomu se určitě ještě dostaneme.
O tom určitě mluvit dneska budeme. Já bych jenom doplnil, že Češi po 8. se dostali na Euro, tudíž na všechny, na které jsme vlastně mohli. Začneme trošičku od konce, protože hned po konci utkání tak se stala věc, která se, troufnu říct, moc asi ve světě nestává, že trenér týmu, který dokázal postoupit na Euro, oznámil i hned po konci utkání, že spolu s realizačním týmem už nebudou pokračovat u národního týmu. Tak je to Franci překvapivé, anebo se to tak nějak dalo čekat?
Já bych řekl, že to bylo asi tak 50-50, protože Jarda byl pod neskutečným tlakem a hlavně po těch zápasech, které se nám moc nepovedly. Tak se neustále opakovaly určité možnosti, jestli zůstane, nezůstane. Bylo to na přestřesu neustále, takže v tohleto pohledu si myslím, že už bylo všechno tak nějak, ještě než jsme začali ten zápas, už se dá říct jasný, že Jarda nebude pokračovat. Já se mu nedivím, protože ten tak byl tak obrovský na jeho personu, sám jsem to zažil, vím, jaký to je. A s tímhletím se umět vyrovnat, to není jednoduchý. Takže pro mě to byl samozřejmě i šok, že se tohle to stalo. Přece jenom, když trenér dokáže dostat mančaft na Euro, tak by měl pokračovat, ale my sami dobře víme, co tomu předcházelo. Že tam byla akorát smlouva do konce té kvalifikační skupiny a pak až teprve by se jednalo dál, jestli by Jarda zase pokračoval nebo ne. Takže z tohleto pohledu i to chápu, co udělal, protože kdyby pak se mělo jednat o tom, jestli bude nebo nebude, tak by to možná ještě bylo daleko pro něj, samozřejmě pro celý ten realizační tým horší. Mm-hmm.
Já jsem upřímně čekal, že spíš za sebe nechá rozhodnout výkonný výbor. Musím říct, že mě trenér tímhletím rozhodnutím překvapil. Na druhou stranu si myslím, že je potřeba i tohleto gesto jako ocenit, že prostě z toho odešel, jednak samozřejmě splnil cíl, postoupil na Euro, ale ta situace kolem toho týmu byla tak napjatá, to dusno bylo tak velké, že jako přesně jak říkal pan Straka, chápu ten krok, že prostě vyklidil to pole.
Jarda si zaslouží 100% respekt, ale já si myslím, že ten poslední exces tomu zároveň nahrál. A to bohužel by ten bod, asi taková ta poslední tečka do tohohle toho, jak to absolutně zapadalo. Takže já si myslím, že Jarda udělal naprosto správně.
K tomu se vlastně taky ještě dneska samozřejmě dostaneme. Pojďme si ale říct, byl vlastně Jaroslav Šilhavý úspěšným trenérem reprezentace, když to shrneme. Já tady mám bilanci 59 utkání, z toho 28 výher, 10 remíz a 21 porážek. Samozřejmě neúspěšný postup na mistrovství světa, což úplně nevím, jestli brát jako výrazný neúspěch, ale když bychom to shrnuli, byl Franci podle tebe tedy úspěšný trenér u reprezentace?
Já si myslím, že Jarda ukázal opravdu, že byl tou správnou personou, on nás dvakrát dostal na Euro. A to se počítá. Jedna věc je, to jsou ty data, které tady máš, a druhá věc je ta samotná realita. Byl jsi tam a nebyl jsi tam. Takže já si myslím, že Jarda zanechal určitě tady výraznou stopu a podílal se na dvou postupech na Evropu. Mm-hmm.
Určitě to byl úspěšný trenér reprezentace. Zmiňovali jsme dva postupy na Euro, to se počítá vždycky. Ale ke konci si myslím, že když si pomůžu příměrem ze života, tak se ten jeho vztah s hráči možná trošku přechodil. Jo, už tam možná jako trošku přestalo fungovat a ta horečka sobotní noci v Olomouci možná byla jenom takovým jako vyvrcholením prostě těch věcí, co se kolem toho národního týmu děli, a zmiňoval to i pan Straka, no. Takže
proto já znám Jardu velice dobře.
Došlo k tomu, že odešel.
Já znám Jardu velice dobře a my jsme spolu pracovali, já vím, co to je za člověka. To je opravdu velice seriózní borec, který opravdu nemá ve zvyku nějakým způsobem řvát nebo někoho diskriminovat. To není jeho styl. On je to trenér, který vždycky hledal dialog, když byl nějaký problém. Ale to, co se stalo, to bylo tady správně řečeno, to je ten exces, který se stal, tak to byl vrchol něčeho. To opravdu, to se nesmí stát na této úrovni, když už pak i mass media venku, v Německu, v Anglii, to glosujou, co se stalo. I když jsme postoupili, tak je to obrovská škoda v jedné věci, poněvadž ti hráči, kteří to udělali, ty by si měli uvědomit, co způsobili. To je náš image, to je určitý respekt k fanouškovi, respekt těm všem lidem, kteří pracují kolem toho fotbalu. A tohle to se stane a ty to zahodíš dva dny před tak důležitým zápasem, kde ty nevíš, jestli to zvládneš anebo ne. Tak tohle to všechno jsou, správně řečeno, tady takový ty body k tomu, proč Jarda určitě asi udělal ten závěr taky.
K tomu tématu, k tomu excesu, jak už jsme tady několikrát zmiňovali, se dneska ještě dostaneme. Nicméně čekali jste, že to rozhodnutí přijde okamžitě v rozhovoru po zápase? Nečekali jste třeba, že si to třeba nechá trenér ještě rozležet a nějakým způsobem nechá rozhodnout výkonný výbor? Protože hned takhle po zápase to vlastně říct po úspěšném, to opravdu není moc obvyklá situace ve světě fotbalu.
Já si myslím, že jak jsem říkal, podle mého názoru už to předem bylo dávno rozhodnuto. I kdyby ten zápas nevyšel, anebo vyšel, mu vyšel. Ale přesně kluci už věděli, že budou končit a že nepůjdou dál.
Pojďme se tady rovnou možná dostat k otázce, která všechny bude zajímat. Rovnou to řeknu z ostra, ale kdo tedy povede český tým na Euro? Kdo by to měl vlastně být?
To necháme na výkonném výboru. Já si myslím, že určitě asi dostávají X-Men, jestli to bude trenér od nás, anebo dokonce se už slyšel jsem i hlasy, že by to mohl být i trenér ze zahraničí. Já se spíš přikláním k jedné věci, a to je to, aby to byl trenér od nás, poněvadž na to až v podstatě nemáš ani moc času. Za chvilku máme tady Euro a potřebujeme trenéra, který zná naše prostředí, zná naši mentalitu, zná hráče a tak dále. Takže v tom směru musí přijít kluk, který se umí v tom dobře pohybovat a má respekt hlavně.
Koho bys tam rád třeba viděl? Ty
já ti řeknu jednu věc. Já nechci někoho nejmenovat. To znamená, Já nechci někoho diskriminovat, řekl bych třeba dvě, tři jména a ostatní by si mysleli, ježišmarja, proč neřekl třeba mě, tak já to spíš tak nějak diplomaticky řeknu, ať to rozhodne výkonný výbor podle toho, kdo tam bude přesně pasovat. To znamená trenéra opravdu, jak jsem říkal. Osobnost, disciplína, nadšení, elán, musí mít náboj v sobě tenhle ten člověk, teda teďka půjde o hodně, jo. Teď jsme se dostali na ojdo. Pojďme ten fotbal zase posunout někam dál, pojďme udělat ten další krok s tím, že to nebude jenom ta skupina, ale aby jsme se zase dostali do play-off a tak dále. Mančat na to máme, já jsem o tom přesvědčený, že kvalitativně na to máme, akorát potřebujeme teďka to nejdůležitější. Pohodu, kluky, který opravdu budou mít tohleto tady, který když tam vemou na sebe ten dres, tak budou dýchat za nás, za fanoušky, za všechny a to se musí pak ukázat na, to, na tom ojdu a já doufám, že to tak bude. No.
Martine, od tebe přeci jenom už konkrétní jméno budu chtít, protože ty seš tady doma na Sportu.cz, takže měl by to být třeba Lavička, Svědík, Bílek nebo třeba někdo jiný úplně?
Já jsem si všechny tyhle ty jména, co jsi zmiňoval, tak do toho seznamu těch potenciálních kandidátů určitě pasují. Já si myslím, první volba určitě bude mezi tím, jestli Čech nebo cizinec, jak už tady říkal pan Straka. Jestli Čech, tak jestli někdo z té mladší generace, to znamená Martin Svědík, Jindřich Trpišovský, pak by to bylo o tom jednání s těmi kluby, kde momentálně trénují, nebo jestli sáhnou případně už po někom, kdo má zkušenosti s prací u reprezentačních výběrů. Ty jsi říkal jméno Vítězslav Lavička, který i u nás na Sport.cz v podcastu Kopačky na hřebíku před časem zmiňoval, že to zůstává, že reprezentační Ačko zůstává jeho takovým nesplněným snem, takže a že má i na Spartě v podstatě výstupní klauzuly, takže i tohleto jméno se třeba může nabízet. Těch jmen je opravdu hodně a bude skutečně záležet, jak říkal pan Straka, na výkonném výboru, jakou oni si nastaví preferenci, jestli budou sahat do toho domácího rybníku nebo jestli zkusí oslovit někoho z ciziny. Toho času na jednu stranu je docela dost, ale na druhou stranu ani tak ne, protože máme před sebou vrchol, máme před sebou to euro, takže to rozhodnutí se bude muset udělat, myslím si, že v řádu týdnů, aby se ten nový trenér na to mohl připravit, protože pak v březnu bude první sraz a pak už se rovnou v podstatě bude vyrážet na euro. Takže, jak říkám, času na jednu stranu je dost, ale na druhou stranu bude ten výkonný výbor ten čas zároveň tlačit.
Přesně tak.
Přeci jen určitá inspirace možná u Slovenska, trenér Calzona, italský trenér, hodně to vlastně zbudilo rozruch po jeho jmenování, chvíli si to se dalo, ale nakonec Slováci vlastně krásně postoupili na euro. Byla by to třeba cesta, kterou bychom mohli jít, protože my jsme to sice zmiňovali, ale nikdy tady český nároďák zahraniční trenér nevedl, ale je to zkrátka takový trend moderního fotbalu, že i národní tým by prostě mohl vést jiný trenér než z té dané země.
Když máme trenéry cizince už u nás v klubech, tak by to mohl být i trenér ze zahraničí, to je pravda. Ale já bych zase jiný příklad, a to byli Poláci. Ty měli taky trenéra cizince. A nakonec jak to dopadlo. Takže ono opravdu tohle je dost taková citlivá situace, správně vybrat, když už teda cizince, tak aby opravdu i znal naši ligu, aby znal hráče, i když máme hráče, který hrajou v zahraničí, samozřejmě to je jasný. Ale přece jenom práce v klubu je úplně jiná než práce u národního týmu. Takže to je takový otazník pro mě. Mm-hmm.
Ještě taková zajímavost, fotbal je totiž posledním týmovým sportem v Česku, kde ještě u národního týmu nepůsobil zahraniční trenér, takže uvidíme, jestli tohle to se třeba změní. Pojďme se ale dostat k tomu, jaké hlavní úkoly čekají na toho trenéra vlastně po převzetí funkce. My jsme se už bavili o tom, co by měl takový správný trenér mít, ale jaké úkoly na něj čekají, až bude dosazen funkce. Reprezentace už je tam postup, ale teď je zase nějaká určitá další fáze.
Já si myslím, že teď je opravdu pro toho nového trenéra jedna zásadní věc a udělat analýzu opravdu ty kvalifikační skupiny těch zápasů a z tohohle toho se opravdu vyvodit určitý kroky tak, aby A to si myslím, že byl asi zásadní problém, že jsme neměli stabilitu manšaftu. Já si myslím, že ta bude strašně moc důležitý, abychom dokázali tu akce takzvaná, to je tu osu postavit a pak tomu dát ten puzzle, aby to tam všechno sedělo. Já si pamatuju, když my jsme v 90. letech, 89. hráli tu kvalifikační skupinu s Portugalcem a Švýcarama, Lucemburčanama, tak to vždycky, to byla určitá osa, která vyvodila našemu fotbalu a zároveň se doplňovala opravdu od ty hráče, který typologicky a kvalitativně patřili do toho týmu. A taky to neslo ovoce. Já si myslím, že tohle je nezbytná, důležitá věc k tomu, aby ještě je trenér, aby dokázal právě tuhletu osu postavit, dát dohromady a pak ten puzzle dát k tomu, to znamená ty ostatní hráče, tak, aby to všechno zapadalo. Já řeknu jenom jedno jméno. Moldavsko jsme hráli, tenhle ten tah s Tomášem Chorym byl geniální. Měli jsme tam dvě věže a to mohl být Tomáš Čvančara. A nakonec dostal Tomáš Chorý přednost a naprosto správně. On byl ten sežení bod toho našeho utkání. Takže tohle to jsou právě ty nový úkoly pro trenéra, aby dokázal opravdu vybrat ten kádr, který bude kvalitativně na v co nejlepší úrovni, samozřejmě otázka zranění, otázka nemocí, otázka, já nevím čeho ještě, ale mentální nastavení, tohle to jsou všechno věci, kde ten trenér bude muset umět pracovat.
Mm-hmm. Chceš něco dodat, Martine?
Je pravda, že ta sestava se skutečně jako hodně protáčela během kvalifikace, takže i to personální ustálení určitě bude důležité téma. Já bych zmínil ještě vlastně šířku toho kádru a i jako možná pár konkrétních jmen, protože ten nový trenér se bude muset nějak postavit ke kauzám typu Barák, že jo, i k tomu, co se stalo v Olomouci, jestli ty hráče povolat znovu nebo jim ty dveře do nároďáku na dobro zavřít. Tohle to jsou poměrně citlivé věci, které si ten trenér bude muset ujasnit v podstatě okamžitě po tom nástupu.
Máš naprosto pravdu. Já bych řekl ještě ta kauza Barák, když jsme to teďka načali. Jo. To je právě to, co se mi na tom nelíbilo, jakým způsobem se tohleto všechno pralo na veřejnosti. To jsou věci, které se stávají nejenom u nás, stávají se i venku, ale tohleto je interní záležitost, která by se měla řešit, když tohleto se stane. Mm-hmm. To znamená, cokoliv se tam poví, nebo cokoliv se někde nějaký dialog proběhne mezi trenérem a manšaftem, tak přece nemůže jít ven. Tohle to jsou všechno interní záležitosti. Takhle to má fungovat. Tam je ta důvěra. Důvěra. A když tohle to se stane, tak pak teprve musíš vyvodit důsledky, jako se stal tady ten exces právě před tím zápasem s Moldavskem.
Můžeme si tedy říct, jak by se to teď mělo řešit, co by ten nový trenér, který přijde, měl třeba dělat s Antonínem Barákem?
Já si myslím, že tohle to bude otázka toho všechny povolat, hledat dialog, to je základ číslo jedna. Já když jsem teďka sledoval a hodně sledoval právě i Juliana Nagelsmanna, který přišel do německého národního týmu, tak první, co bylo, tak hledal osobní kontakty s hráčema. A já si myslím, že to je základ číslo jedna. Mluvit s potenciálníma hráčema opravdu o reprezentaci. A podle toho ty zároveň i poznáš, jak to cítí, do jak se chová. Samozřejmě, že teďka máš před sebou Ojru a všichni budou natěšený, že jo? Ale to neznamená, že i ti hráči, kteří si myslí, že to mají hotový, tak aby měli usnout nějakým způsobem. Já teď jsem dal, teď zasnova vytáhnu Tomáše Chodyho, první zápas, první gol a ok, myslet si, teď já jsem tam. Ne, tohle to bude otázka jarní sezony, kde opravdu ti hráči ukážou, jakým způsobem to vnímají, jakým způsobem opravdu budou chtít se do toho národního týmu dostat. A tohle to je právě ten bod, aby trenér opravdu sjezdil, co se dá, protože tam to začíná a všechno končí a o té důvěře a o té kvalitě nemá cenu tady mluvit, ale myslím si, že tohle to jsou takový ty body, kde ten trenér bude muset hodně, hodně zapracovat. Mm-hmm.
Tolik jsme, pánové, na úvod dnešního přímáku probrali téma trenéra, no a my se pojďme vrátit k samotné kvalifikaci, protože ta skupina působila opravdu velice jednoduše, dalo by se skoro říct neumění z ní nepostoupit, ale my jsme se museli strachovat opravdu o postup až do posledního utkání.
Hey, 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 hey. Je hotovo. Fotbalové Česko po osmé za sebou postoupilo na mistrovství Evropy. V papírově schůdné kvalifikační skupině skončilo druhé na úkor nečekaně slabých Poláků. Právě s nimi Češi načali cestu na Euro domácí výhrou 3-1. Pak přišla už jen dvě povinná vítězství nad Faerskými ostrovy a závěrečný triumf 3-0 v přímé bitvě o postup s Moldavskem. Mezitím se tým kolem kapitána Tomáše Součka trápil. Fanoušci nekritizovali jen překvapivé ztráty z Albánii či v Moldavsku, ale i herní projev, který byl až příliš často neatraktivní.
Včera z toho nakonec byla výhra 3-0, která působí jednoznačně, ale přeci jen ten herní projev českého týmu až do toho vyloučení zas tak výrazný nebyl, tak proč vlastně aktuálně nedokážeme jasně přehrát tým, jako je Moldavsko, které sice srdnatě hrálo, mělo šanci na postup, kdyby nás poprvé v historii porazilo, ale opravdu do té červené karty to nebyla nějaká jízda českého týmu, že by Moldavci byli bez šance.
Máš pravdu, ale já tvrdím jednu věc a to je opravdu ten konečný výsledek a ten hovoří jasně 3-0. Je pravda, že nám to umožnilo to, že jsme víceméně hráli v přesile. Zbytečná žlutá karta hráče Moldavska. To je jedna věc. Druhá věc je ale, že ty seš pod takovým obrovským tlakem a ten tlak byl cítit všude, se dá říct. Ten začátek byl hodně kostrbatý. My jsme se báli hrát, my jsme nechtěli dělat chyby vzadu, chtěli jsme hrát na tutovku, málo jsme se pouštěli do kombinací. Je pravda, že hráči Moldavska nás dobře začali napadat, měli tam i určitý nebezpečný situace, to je pravda, ale pak od toho vyloučení se vlastně ukazovala ta naše převaha. Ten první gól byl nesmírně důležitý. Jo? To udělal David Douděla perfektně, hlavně Tomáš Chorý to tam načasoval, tu přihrávku, skvěle zakončený. To nás malinko uklidnilo, poněvadž máš v hlavě jednu věc a to je to, že ty máš remízu, která ti stačí na postup. A já vím, jak je to ošidný. To je, znamená, ty v mnoha případech můžeš tu remízu držet až do ty 90. minuty a nakonec toho góla ještě dostaneš. To je všechno otázka mentality. To je otázka nastavení hráčů. Ale ten, kdo to nehrál, kdo tam nebyl na tom hřišti, tak těžko to asi může pochopit. Ono to vypadá jednoduše, když se na to koukáš. O to je to víc složitější právě v této situaci. Teď mluvím o tom zápase právě Moldavsko. Jo. Mm-hmm. A já jsem rád, že jsme to dokázali. I v mnoha případech, když hraješ o těch 10, tak se ti možná hraje daleko líp, jak v 11. To znamená, i ten mančaft, který má o to jednu chlapa, navíc najednou začíná tápat, nerozumí si, vázne kombinace, ale my jsme dokázali v ten správný moment opravdu zabrat a to bylo strašně moc důležitý, i když tam určitý šance byly, Staněk nás několikrát podržel, to je v pořádku, to tomu patří, ale celkově ten projev našeho týmu v mnoha případech opravdu nebyl dobrý. Nebyl dobrý, byl hodně kritizovaný, my jsme měli to utkání proti Polsku jsem se malinko jakoby nabažili, to nám vyšel neskutečným způsobem, to je pravda, ale zas na druhou stranu to je právě ta kvalifikace, která je hodně ošidná. My jsme to zvládli, i když teda s odřenýma ušima, to je pravda, na úkor Poláků, který si mysleli, že už jsou durk, že už jsou jasný, tady je vidět, když nešlape mančaft, co je ti to platný, že máš super hráče, jako mají Poláci, ale to jsou individualisti, kteří hrajou jenom na sebe, proto takhle dopadli. Nám možná pomohla tahle ta facka, kterou jsme dostali, to znamená tím excesem, to znamená všechno špatně něčemu dobrýmu, nebo co tě nezabije, to tě posílí niče. A v tomhle směru dokázali kluci jednu věc a to je ta morálka toho týmu. Takže OK, ta kvalifikace byla náročná, nebyla jednoduchá, byla hodně kostrbatá, ale my můžeme říct, ten cíl se splnil, jsme na Euru a to byl ten základ.
Martine, překvapilo třeba tebe osobně, že Moldavsko se ani po té červené kartě nevzdávalo, neustále bojovalo, hrálo a dá se říct, že až ten druhý gól Tomáše Chorého Moldavce zlomil, tam už nám asi bylo jasné, že ten postup je velice blízko. Překvapení pro tebe? Nebo si třeba čekal, že to přesně takhle bude?
Já jsem si trošku myslel, že právě už pan Straka to zmíní tenhle moment, že i vlastně Moldavani hráli taky úplně o všechno, že hráli o historický postup na Euro. Nikdy předtím tam nebyli a cítili obrovskou šanci. Jo, navíc ještě proti tomu českému týmu, který měl spoustu problémů, nečekalo se, že bude hrát o postup do posledního kola, měl za sebou tu aféru ze soboty. Takže tohle to všechno jako těm Moldavcům vlastně mohlo nahrát. Jo. A jak říkáš, pak je zlomil až ten druhý gol, ale do té doby opravdu klobouk dolů před ním.
Bylo tam několik nováčků v sestavě českého týmu, kteří mají formu ze svých klubů, Chorý, Vitík, Kušej, tak řekl si třeba někdo z nich nahlas o pevné místo v sestavě? Je to možná zbytečná otázka, když Chorý 1+1, Kušej, krásný centr z rohu, navíc po té jeho střele Souček dával na 3-0, ale přeci jen stačí to jeden povedený zápas na to, aby si řekli napevno o to místo, anebo ukáže opravdu až ta jarní forma?
Přesně tak, napevno asi ne, ale já jsem rád, že Martin Vitík to zvládnul výborně. Vasil Kušej přišel a ukázal to, co je mu vlastně jeden na jedno, to, co, o čem jsme se bavili tady, že když teda Moldavce budeme chtít dostat pod tlak, tak to jsou právě křídelní hráči. Tomáš Chorý ukázal opravdu, že máme potenciál, my tam máme potenciál ještě v jiných hráčích, takže tyhle ti tři hráči opravdu přinesli zase tu svoji kvalitu, to je jedna věc, ale je to zase o tom opravdu, že když tu šanci dostanou, tak já ji čapnu na 100%. To potvrdili a jenom dobře pak do těch dalších zápasů. No.
V březnu to samozřejmě může vypadat úplně jinak, ta situace kolem hráčů, musí se jim dařit v klubech pravidelně hrát, nebýt zranění, udržovat si formu, ale ten první povedený zápas třeba v případě Chorého, Kuše je může strašně moc nakopnout a může jim dodat sebevědomí. Ano, můžu v té reprezentaci být a můžu tam obstát.
My jsme viděli třeba na Zimově, jakým opravdu ten začátek nebyl dobrý. Tam byla určitá nejistota. Jo? Samozřejmě tak je to hráč, který nehraje tolik, ale pak postupem času se výrazně zlepšoval. A to je zase otázka těch ostatních hráčů, aby tě v těch třeba fázi podrželi. Takže tady je vidět opravdu, že máme dobrý hráče. Myslím si, že máme ještě kam šáhnout, 100% kam šáhnout a o to víc to bude pak zajímavý náře, jak tady bylo řečeno, kdo opravdu se do té nominace dostane.
Pojďme se přeci jen ještě zastavit u hráče utkání. Tomáš Chorý, 1 gól, 1 asistence. Mě by zajímalo, kam třeba podle tebe, Franci, ještě může tenhle hráč růst, protože přeci jen hraje za Viktorie Plzeň. Teď ale ukázal, že v sestavě může dostat přednost i třeba před bundesligovým Čvančarou. Je tam třeba podle tebe nějaký možný posun u tohohle hráče, byť není zas úplně nejmladší už, co si budeme
povídat. 28?
Bohužel, nejlepší. Už to ve sportu není úplně nejmladší
ne,
hráč.
Ne, je to ideální věk a hlavně Tomáš to ukázal opravdu nejenom na té reprezentační úrovni, ale ukázal to i v Plzni, kde opravdu je ten kanonýr, který je. I když taky musel hodně bojovat, Durus mi tam taky dostával určitou víc prostoru třeba než Tomáš, ale to je přesně ono. My potřebujeme i typologické hráče, jako je právě Tomáš Chorý, anebo Tomáš Čvančara. Taky by ho nechtěl zasahovat, poněvadž vemte si to, jakým způsobem nastoupil do Bundesligy a tam se prosazoval tak dále, pak přišlo určitý zranění. Ale ten zápas právě proti Polsku, Kuchta, Čvančara, výborně to fungovalo. Čím víc my budeme mít konkurence schopných kluků na ty posty, tak tím víc je budeme nutit k tomu, aby právě pracovali na sobě. Aby si nemysleli, že to půjde samo. A v tom je právě ta podstata. Mít dobrý, široký kádr, schopných kluků a pak už je to o té konkurenci. Prosaď se, máš na to, budeš rád.
Já myslím, že Honza Koller začínal v nároďáku zhruba v 26, že? Jestli dobře počítám, takže ono opravdu nikdy není pozdě, můžu říkat jemu 28, ale jako ono opravdu záleží na té momentální formě, jak seš na tom, kolik už máš třeba zkušeností, to taky hraje roli a myslím si, že tady v Chorého případě se to hezky sešlo.
A to je taky otázka, co chceš hrát. Že jakým způsobem chceš hrát? My jsme přesně jasně věděli, že ty centry tam budou chodit, standardní situace a to je přesně pro Tomáše Chorýho ideální. Tohle to, když je, já si vzpomínám ještě na tu naši éru, co byl Tomáš z Kuhraví. To bylo úplně to samé, to nebyl nějaký hráč, který by byl až do nějaké kombinace. Ten tam potřeboval právě ty centry ze strany dostávat se do těch situací a my tam máme tyhle ty kluky právě, který já jsem jmenoval a to je dobře a jenom to je přesně to, co oni potřebují a já doufám, že že to takhle půjde dál. A hlavně Tomášovi to hrozně moc přeju, poněvadž 1+1 super se na tom podílal a to je taky známka číslo 1.
My se za malou chvíli dostaneme i k tématu, který jsme už tady načínali, a to jsou věci, které se děly v Olomouci už v noci ze soboty na neděli.
Reprezentanti Jakub Brabec, Vladimír Coufal a Jan Kuchta pojali přípravu na osudový zápas s Moldavskem své rázně. Dva dny před utkáním pařili na rušné diskotéce v centru Olomouce a za porušení týmových pravidel byli z reprezentace vyřazeni. Do stejného podniku vyrazil i Tomáš Neumann. Člen výkonného výboru fotbalové asociace se hájil, že tam byl se svojí dcerou, která v Olomouci studuje. Ostudná horečka sobotní noci korunovala rozpačité časy národního týmu se sestupem z áčkové skupiny Ligy národů, šokující remízou v Moldavsku, trtivou porážkou v Albánii, upachtěnou plichtou v Polsku a dusným kolem nyní už bývalého reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého.
Tak o tomhle skandálu tak se samozřejmě mluvilo, psalo v předchozích dnech, ale přeci jen se u něj zastavíme také. Franci, jak je tohle vůbec možné? Je to třeba určitý disrespekt trenéra Šilhavého, nebo zkrátka si ty kluci třeba nemusí uvědomit, o co jde, když to snad přeci není možné, když hrajete za reprezentaci, jít do tak velkého města, jako je Olomouc, do klubu, tak přeci všem musí být jasné, že se to dostane ven.
A kdyby si byl kdekoliv, to je přesně, to je úplně jedno, ne? To je, jak je tohle to možný? Tohle to je skandál číslo 1. Nezlob se na mě. Už jsem to říkal. 2 dny před zápasem, takovým důležitým zápasem. Teď si to vem, kdyby to nevyšlo. Tohle to přece nejde. To jsou profíci. To jsou profíci ty kluci. Oni si to musí uvědomit, že jsou zároveň i... To jsou... mladí kluci na ně koukají. To jsou příklady pro naší mládež a tak dále. Vemte si Láďu Coufala, já tu jeho kariéru sleduju, který se dostal ze Žižkova do Liberce, z Liberce do Slávie, ze Slávie do West Ham United, do Nároďáku. A takhle to nějakým způsobem zahodíš. Jo. To je, mě to i mrzí, poněvadž tohle to se nesmí stát. Já na obranu zase Jardy Šilhavýho, tohle to přece nároďák není zaopatřovací ústav, aby si někoho neustále sledoval, kam jde, nebo co dělá a tak dále. To musíš mít v sobě. To nejde. Tohle, co sem absolutně nepatří. Proto mě to tak vytočilo a možná to byl i ten zase takový ten impuls pro ten tým, aby dokázal tohle to nějakým způsobem kompenzovat. Spíš mi mrzí jedna věc, že zahodili Jardu Šilhavýho. Jako nezlob se na mě, poněvadž všechno jde na jeho hlavu. Samozřejmě ty jsi ten šéf, ty za to zodpovídáš, ty musíš nastavit samozřejmě určitý body tak, aby to všechno fungovalo a tímhletím opravdu třeba i hráči i toho Jardu svým způsobem zařízli. Tak to musíme říct, poněvadž tohle to je nepřípustný. Nejde to, tak sorry, to se absolutně neslučuje s profi fotbalem.
Nabízí se Franci otázka, co by se dělo v Německu, kdyby se něco takového stalo. Můžeme říct, že tam stát nemůže, ale všichni jsou jenom lidi. Kdyby si třeba trojice reprezentantů Německa 2 dny před takhle důležitým zápasem vyrazila do klubu.
To si absolutně neumím představit, to snad ani nejde. Jo. Teď se to vím, že tady je fotbal má určitý postavení u nás a v Německu je úplně někde jinde. Tam vylezeš na ulici a to je davový šílenství, se dá říct. A ještě jdeš do podniku v Olomouci, který je nejvíc sledovaný, respektive kde jsou všichni skoro, a ještě se tam fotíš, ještě tam děláš, chodíš tam přes ulici a sotva se motáš. Tohle to je přesně dneska, v dnešní době, kdy všichni mají mobily, to jenom na to čekají, aby mohli něco někam poslat, aby se zviditelnili. Ne ty hráči, ale oni, aby se zviditelnili. Takže tohle si každý musí uvědomit, že ty seš opravdu neustále sledovaný, ale v Německu tohle to nepřichází v úvahu. Absolutně ne. Mm-hmm.
Chceš k tomu něco říct, Martine, ještě? Nebo tady bylo všechno řečeno?
Pan Stracha už toho řekl spoustu, ne. Mně to trošku připadalo, jak v seriálu Vyšehrad, kde tam jsme se tomu jako mohli zasmát, že jo? Protože předpokládejme, že to byla určitým způsobem fikce. Ale tohle to byl reál a týkal se reprezentace, což je něco naprosto nepřípustného. Týkalo se to hlavně 3 klíčových hráčů, kteří by minimálně 2 z nich by určitě měli na základ proti Moldavsku. a udělají něco takového. A jak říkal pan Straka, strašně moc se tam nabízí ta spojitost s trenérem Šilhavým. Jo, že prostě těm hráčům to bylo v podstatě jedno. A tímhle tím způsobem ho taky jako víceméně pomohli odstřelit, když to tak řekneme.
Teď se můžeme také zaměřit na tom, že tam byl člen výkonného výboru Fatscher Tomáš Neumann, který se neustále bránil tím, že dcera studuje v Olomouci, že tam byl snad na večeři, ale tady byl viděn, že tam opravdu stojí s jedním z reprezentantů, mají drink v ruce, tak to je přece nepřípustné, aby ty hráče neposlal pryč a ještě se tam s nima objímal a pak se vlastně obhajoval tím, že tam byl na večeři.
Já nevím, já tohleto jako jde mimo mě, poněč. Já to nechápu a i tohle ten tah, jestli tam je s dcerou nebo není s dcerou, tohleto, když se stane, tak ty musíš být přece ten první, který zavelí. Tak je výženu, tak řeknu, hele, seberte se a mazejte pryč, to přece nejde, ne? A ne, aby si tam ještě fotili, nebo si tam dávali spolu drinka, nebo je tam někde vět, rozumím, přes ulici a tak dále. Takže pro mě to nepřípustný, že všech stran, tohle to se nedělá. To je.
On pak taky v té obhajobě říkal, že v podstatě inicioval odchod hráčů na hotel, ale z těch fotek to jako úplně nevyplývá. No? Takže je to taková jako dost delikátní věc a nevím, co na to třeba Petr Fousek, předpokládám, že by se k tomu měl vyjádřit po dnešním zasedání výkonného výboru. Určitě se kolegové budou ptát.
Mm-hmm. On vlastně teda zmiňoval, že tam byl na večeři, takže bylo to celé hodně zvláštní. My můžeme říct, že to vlastně je i trochu kolega trenéra Šilhavého, protože on trénuje futsalovou reprezentaci. Co by se teda mělo dít teď? Měl by podle vás třeba odstoupit z výkonného výboru fotbalové asociace České republiky, protože tohle se možná nemusí líbit ani partnerům, ani fanouškům, vlastně, sponzorům, nikomu.
Máš naprosto pravdu. Já si myslím, že to je tady jenom jedna možnost a to je opravdu říct, já odcházím, poněvadž to je pro mě správně řečeno absolutně nepřípustný. To nejde, každopádně. Špatný příklad je, jako, sorry, to se nedělá, tohleto. Jestli tam byl s dcerou, nebo tam nebyl s dcerou, jestli se inicioval to, aby ti hráči odešli, tak to udělám úplně jinak. Já, kdybych tam byl na tom místě, nebo bych tam byl já, tak bych si je takovým způsobem spacifikoval, že během minuty by byli pryč, to vám garantuju tady. Ale dobře, teď si můžeme taky rozporovat opravdu, jestli tam byl s dcerou, nebo tam byla to třeba náhoda, že tam ty kluci přišli. Na to se mi těžko taky nějakým způsobem odpovídá, ale každopádně to vrhá otázníky neskutečným způsobem a já se to musím akorát smát, poněvadž tohle to se nedělá.
Mně přijde zvláštní i to spojení večeře a tohle přeci jen byla taková takovaná diskotéka, že jo? Každopádně chceš teda, Martine, k tomu ještě něco dodat, jestli by skutečně měl Neumann skončit u výkonného výboru podle tebe?
Já si myslím, že rozhodně, protože tady byla před 2 lety vyhlášená nějaká tendence očistit český fotbal. Pan Neumann byl součástí, řekněme, toho obrodného procesu, no ale teď se zdá, že prostě jeho kroky jsou v podstatě úplně opačné, než to, co se vyhlašovalo. Takže si myslím, že minimálně pak od předsedy Fouska by na něj měl přijít nějaký tlak k tomu, aby skutečně ten výkonný výbor opustil. A samozřejmě pan Neumann má ještě další funkce.
Teď se můžeme pobavit o tom, jak se k celé situaci postaví, nebo by se měly postavit kluby, ve kterých ty hráči působí, protože všichni samozřejmě hrají úplně jinde. Brabec z Řecko, West Ham, tam je Coufal v Anglii a Kuchta zase z České ligy, tak jak by se k tomu ten klub měl postavit k takové situaci? Když je to vlastně sice z reprezentace, ale stále je to, jak už si ty zmiňoval, Franci, vizitka toho týmu, je to jejich hráč.
No, je to pravda. Je to pravda. Tohle je to individuální záležitost. Já jsem někde čet dokonce, že britské mass media to řešili tak. Jo, Coufal nehrál, to je dobře, zase mu bude čerstvý na další ligový zápas. Takže tohle je individuální a každopádně to škodí klubu, to je jasný. A jestli přijdu nějaký tresty, tak musí přijít tresty teda ze strany klubu, tak aby ten hráč si pak uvědomil vlastně, co natropil, že co udělal.
Ty bys tam třeba dal nějaký opravdu jako distanc, peněžní pokuta,
kdyby
to byl hráč tvého klubu.
Ty máš, to je jasný, ty máš, vždycky podepisuješ nějaký reglement toho klubu.
Mm-hmm.
To znamená, jakmile ty nějakým způsobem uškodíš tomu klubu, tak jsou nastavený pravidla. A tam jsou právě i peněžní pokuty. Takže my jsme tohleto, já jsem tohleto taky podepisoval tenkrát, ještě co bylo za Komanče, tak jsem tohleto podepisoval v Gladbachu. Opravdu tohle ten kodex tohohle toho, jestliže ty někde budeš mluvit o klubu špatně, budeš se chovat špatně, budeš něco šířit proti klubu a tak dále, tak tam byly jasné sankce, které jsou dané. A já si myslím, že to mají všude v klubu. Měli by to mít v klubu.
Byly to peníze hlavně, ano, nebo něco jiného?
Bylo to, jinak to byly, jinak to byly, samozřejmě tam, to je ta největší asi újma je ta peněžní samozřejmě. Mm-hmm. To je jasný. Dneska se pohybují úplně v jiných rovinách, co si budeme povídat, než jsme se pohybovali my. To je pravda. A tady přece nejde o to, jestli mu dáš 10 tisíc nebo 100 tisíc nebo 500 000. Tady jde o to, že ty škodíš tomu klubu. Ten klub je poškozený.
To jsem právě teď chtěl zmínit, jestli finanční trest je vlastně trest, protože ti hráči většinou vydělávají peníze, že už je jim jedno, jestli dostanou pokutu 100 tisíc, 500 nebo 1 000 000, protože to pro ně zas takové ponaučení být nemusí. Tak co by to třeba bylo v tvém případě, když jsi hrál za Gladbach, kdybys udělal podobnou věc? Byla by to jen peněžitá pokuta, anebo...
Ty seš majitel klubu, chápeš to? A ten klub má zájem jen jednu věc, aby ty si hrál. Aby ty si dobře hrál. Proč to tam kupovali? Proto tam máš tu smlouvu. A pak to záleží na tom, jak ty se chováš. Takže ty kluby bude zajímat jenom jedna věc, jo? Aby přijeli ty kluci a odvedli dobrou práci. 100%. Pak třeba se jej zamouří oči a řekne, OK, to se stalo. Možná, že tam proběhne nějaká pokuta na úrovni klubu, to je pravda, ale ty hráči, že by neměli hrát, to se podle mě názoru nestane.
Tak se ta pokuta má spíš nějakou jako symbolickou rovinu pro toho hráče, aby si uvědomil, že vlastně nějak ten klub poškodil. Na druhou stranu nejsem si jistý, že se přímo o těch klubů, o těch trestech dozvíme, že to bude spíš jako jejich interní záležitost. Přesně, protože tak. Ono jim to taky nedělá dobrou reklamu. Hmm.
Kuchta se vlastně nakonec ještě před včerejším nebo po zápase vlastně omluvil, protože gratuloval svým spoluhráčům do reprezentace. Tady i máme vlastně to vyjádření, které si dával na sociální sítě. Tak jak tohle vlastně vnímáte, protože není to úplně pravidlem, že by se hráči takhle veřejně omluvili, byť je to samozřejmě jen taková polehčující okolnost, ale co na to říkáte, na takovouhle omluvu?
Já to beru a to je dobře, že opravdu na těch sociálních sítích tohle to vyjde, ať si to každý přečte, poněvadž to k tomu patří a je to dobře, že ten hráč si uvědomuje, co vlastně udělali, co provedli. A hlavně Honza Kuchta je ten z těch kluků, já jsem několikrát s ním mluvil, on je takový, jaký je. On je takový přímý kluk, který se nebojí říct i ten svůj názor. A tohle to já absolutně beru a to je správně.
Je to dostačující? A nebo je to zkrátka málo na to, co kluci provedli?
Je to jenom omluva. Ta samotná realita se stala ty dva dny předtím. Ta samotná realita je ta, že oslabili náš národní tým. Ta samotná realita je to, že dali pěstí normé na oko fanoušků. Všem těm, co pracují kolem toho. Mm-hmm. To je ta samotná realita. Tohle to je jenom, že si nasypeš popel na vlastní hlavu. To je dobře, ale že aspoň někdo má, když to řeknu v uvozovkách, ty koule, jo, a omluví se veřejně. To je dobře. To ukazuje aspoň, že určitý charakter toho hráče, že mu to není jedno. A že chce třeba i dál náš tým reprezentovat.
Mají nějakou šanci tihleti tři hráči se do reprezentace ještě vrátit? Protože Euro není zas za tak dlouho. Bylo by to vlastně vůbec správné po tomhle je povolat do týmu, byť samozřejmě výkonnostně minimálně, hlavně Coufal, Kuchta, asi i Brabec, tak tam patří, ale bylo by to správně, když vlastně potopili ten svůj tým před klíčovým zápasem na ten šampionát, takže vlastně snížili ty šance Čechů na to, že tam postoupí aspoň trošku. Bylo by to správné je tam dosadit zpátky, pokud by měli dostačující formu na jaře Francii?
Já si myslím, že každý tu šanci by měl zpátky dostat. To si myslím. Nejsme jenom lidi a udělali jsme chyby a tady to je vidět, že kluci tu chybu obrovskou udělali. Já si myslím, že všichni si to uvědomují. Jenom se modlili, aby to dopadlo dobře. Zapadli pámu, že to dobře dopadlo. Tím ty následky možná nebudou takový, jako by asi byly, kdyby jsme se tam nedostali. Ale zavírat dveře určitě ne.
Ono je, já jsem taky pro druhou šanci, já s tím naprosto souhlasím, ale otázka je, kdy případně tu druhou šanci dát, jestli s tím nepočkat až po tom šampionátu. Jo, až do nového cyklu. Protože ta věc se stala prostě v tomhletom cyklu na konci kvalifikace o Euro, tak si říkám, samozřejmě, bylo by to velké oslabení, kdyby se tihleti tři vynechali pro ten evropský šampionát, ale zároveň si říkám, jestli kdyby byli na ten turnaj povoláni ve finále, tak jestli by to nebylo jako to gesto prostě moc jako, jestli by nebylo příliš předčasné.
Já si myslím, že to jsou tři hráči základu. Velice kvalitní hráči. A to nám dokazovali taky. Myslím, že tohleto opravdu je dobrá otázka zvážit, jestli je necháš teda mimo Euro, kde ty hráče kvalitní budeš potřebovat. A to není o jednom zápase. Ta štířka toho kádru musí být opravdu velice kvalitní, protože nevíš, co se ti stane, kdy se ti stane, co a jak. Takže tohle to opravdu je velice senzibilní věc, jestli je teda nechat.
Bude to hodně delikátní téma pro nového trenéra. Myslím si, že pár nocí možná kvůli tomu nevyspí.
Mm-hmm. Když už se podíváme směrem na Euro, tak máme dostatečně kvalitní kádr v reprezentaci na to, abychom uspěli na Euro, protože přeci jen od toho Eura 2004, kdy jsme skončili na dělené třetí pozici, nějaké ty postupy do playoff tam byly, ale stále čekáme na nějaký ten úplně výraznější úspěch, který by kopíroval třeba rok 1996 a šampionát v Anglii, o kterém jsme se tady bavili dneska před natáčením.
To je otázka generace. My jsme měli úplně fantastickou generaci hráčů, kteří opravdu byli výjimeční. Pojďme se ale teďka bavit o tom, co máme k dispozici, jaký máme tým. A já zase s malinko odbočím, a to je, dneska už nemáš týmy, které jsou vyloženě slabý. Jsou ano, jsou tam nějaký ještě, který jako San Marino a tak dále.
Ale včera ale taky
gol. Podívej se na celou tu kvalifikaci, která probíhala. Jakým způsobem dokážou týmy, s kterýma nikdo nepočítal, potrápit právě tyhle ty velký kluby, teda velký národnosti. Mm-hmm. Ale to jsou Italové, Angličani, Němci. Já se malinko zase vrátím do Německa. Němci mají paniku momentálně. Mají paniku, protože to je jejich srdeční záležitost. Euro u nich. A oni tápou. Taková fotbalová velmoc jako Němci tápou s tím, jestli vůbec dají konkurenceschopný mančaft dohromady. A to ukazují i ty přípravné zápasy. To znamená, dneska hrajou ve Vídni proti Rakušákům a už zase, a to je ten obrovský tlak na Němce, kde mají jedno nebo dva přípravné zápasy a půjdou na Euro. Mm-hmm. Já si myslím, že tohle je přesně to, že dneska se fotbalový svět totálně vyrovnává. A dneska opravdu máš málo národností, kde řekneš, OK, ty smáznem. Ne, to nám ukázala právě i ta kvalifikace, který jsme hráli.
Máš ty nějaký názor na to, Martine? Jenom podotknu ještě k těm Němcům, že prohráli 2-3 s Tureckem například, což je taky ukázka toho, že nejsou v pohodě. Ne, že by snad Turecko byl slabý tým, ale taková velmoc, jak si zmiňovala Francie, jako Německo by určitě mělo uspět proti Turecku. Každopádně tvůj pohled na věc, Martine.
Turecko hrálo skoro v domácím prostředí, že jo?
Neskoro, to bylo domácí prostředí.
Spousta tureckých fanoušků, ale zase k nám. Já myslím, možná je to kliše, ale hrozně moc, myslím, záleží na tom, jak tomu týmu sedne ta skupina. Jo, protože můžeš se tam úplně odpálit a po těch třech zápasech jet zase zpátky domů a nebo ti to může vystřelit. Jo. Dneska se dá postoupit vlastně i ze třetího místa, když jsou na to ty výsledky minulé Euro a nakonec toho bylo čtvrtfinále. Takže opravdu tam je hrozně moc těch proměnných na tom turnaji a po každé je ten příběh jiný.
Mm-hmm. My jsme tady vlastně chválili útočné hráče Chorého, Kušeje. Trošku jsme zapomněli, nebo nezapomněli, ale Patrik Šik tak měl patřit k těm klíčovým hráčům kvalifikace. Bohužel zranění ho neustále zužují, ale berme to, že by na Euro byl. Jak moc jiná bude hra českého týmu s Patrikem Šikem než bez něj? Bude to velký citelný rozdíl?
Páťa Šik si udělal obrovské jméno v Německu a je to podle mě to jeden top útočník v Evropě, 100%. A samozřejmě, když bude mít Páťu ve svým týmu, tak už jenom ta jeho přítomnost bude strašně moc důležitá. nechci mluvit vůbec o nějakých kvalitách, protože ta je jasná. To je neskutečný bombardér. Já mu strašně moc přeju jenom jednu věc, aby byl zdravý. Takže jakýkoliv dobrý hráč, kvalitní hráč, jenom zvedne zase náš kredit nahoru. A Páťa tam 100% patří.
Určitě s ním by naše šance výrazně vzrostly. Je to gólový útočník, takže opravdu i nový trenér pak bude muset doufat, aby Patrik byl fit, aby hrál, aby měl herní praxi a pak by tomu týmu mohl hodně prospět. Mm-hmm.
Další zajímavé jméno s otázníkem tak je Tomáš Vaclík. Měli bychom třeba přemýšlet o využití jeho služeb, přece jen je to opravdu kvalitní golmán a prošel si velkými kluby, teď chytá samozřejmě v MLS. Tak je to pro tebe zajímavý hráč Franci ještě v aktuálním období Tomáš Vaclík pro nás?
Tak všichni jsou zajímaví, že? Tak všichni jsou zajímaví a teďka otázka, aby měl herní vytížení. A to je asi to nejdůležitější.
Po přestupu nechytal se ti.
Přesně tak, teď jsem se k tomu chtěl dostat, že jo. Takže můžeš sice být v MFL, ale pak, když nebudeš mít herní práci, nebudeš chytat, tak asi to nejde, že jo. To, jako u těch golmanů to je zásadní. Takže zase na druhou stranu, ale máme dobrý kluky, máme dobrý dravce i v těch zadních řadách, který si myslím, že ještě by mohli do toho promluvit.
Ještě u Vaclíka by možná mohl být i trošku termínový problém, protože Major League Soccer jako tam nemá žádnou nějakou jako červnovou pauzu. Vzpomněl bych i na Tomáše Ostráka ze St. Louis, který vlastně, co odešel do Ameriky, tak už si pak, pokud mě paměť nešálí, v 21. nezahrál. Takže trošku se bojím, aby pak Vaclík nebyl podobný případ. Mm-hmm.
Od golmana tak se ještě dostaneme do středu hřiště, protože tam hraje kapitán Tomáš Souček, tak potvrdil to, že je mužem na svém místě, že to je ten skutečný lídr týmu, protože v některých momentech vidíme, že i obětuje zdravý bys ten zápas v Polsku, kdy odjížděl spíše, kdyby byl v klubu on a ještě se porval. Každopádně je to ten klíčový muž pro českou reprezentaci?
100%. Mě se strašně moc líbilo včera jeho hodnocení. Řekl přesně tak, jak to bylo, žádný vytáčky, nic. Opravdu hráč, který je nesmírně důležitý pro nás, protože už je tam jeho samotná přítomnost, je opravdu veliký přínos pro náš národák. Je to golový hráč, je to hráč, který se obětuje, to jsme taky viděli. Já mám tyhle ty srdcaře, jestli je to slávista, Spartan, nebo to je to úplně jedno, teď to tady neřešme, ale už jakým způsobem se dokázal prosadit ve West Ham United, kde taky měl určitý fáze, kde to možná skřípalo, jestli bude hrát, nebude hrát. A to je přesně to, co zdobí kapitána, jako je on to nevzdává, on neustále jde, neustále bičuje a v tomto směru. Klobouk dolů před ním.
Určitě bylo i hodně na něm, aby ten tým dokázal nějak jako vybudit a dostat zpátky na vlnu po té sobotní akci těch tří hráčů. Museli nějakým způsobem zase vyhecovat a určitě i tohle to je jeho hodně důležitá role. Samozřejmě ty jeho tři góly, to je asi to, co je pak ve finále vidět nejvíc, stejně jako u Vaška Černého. Souček s Černým dali v podstatě polovinu českých gólů v kvalifikaci, což je velice, velice významný příspěvek. Hmm.
Když se vrátíme už k euru, tak 2. prosince bude los, kdy už se dozvíme soupeře. Přeci jenom, kdybyste třeba, pánové, měli dosadit nejlépe celou skupinu nebo aspoň jeden tým, který byste si přáli pro český manšaft, tak jaký to bude? Francie asi,
to jasný,
budu hádat, že to je Německo. Tak,
to jasný.
A třeba další dva týmy, takhle bys měl dát z hlavy. Vím, že asi nemáš v hlavě ty koše, koho můžeme dostat, ale kdyby to bylo volně přístupné.
Koho nechci? Holanděny. Rozhodně.
Ty nemůžeme potkat, protože jsou s námi ve třetím koši.
Tak je to jasný. Takže to je fajn. koho bych si přál? Já bych určitě vítal Angličany, protože si myslím, že to bude jeden z těch favoritů na Euro. A o Němcích teda nemusím vůbec mluvit.
To mi bylo jasné.
Asi tyhle ty dva týmy.
To by teda byla zajímavá skupina Německo-Anglie. Máš to stejně, Martine, případně koho bys doplnil ještě, aby ta skupina třeba byla kompletní?
Čtvrtý koš hrozí Itálii, což by bylo velice, velice delikátní, kdybychom je potkali.
Tak třeba Anglie s Itálii hraje pravidelně ve skupině.
Anglie s Itálii a do toho ještě my, no tak...
Tak byla skupina.
Pán Bůh s námi. Ale jako přál bych třeba zápas s Německem, českému týmu, jo, protože na jejich domácí půdě, zvlášť ještě, že nejsou úplně v topu, i když samozřejmě v červnu ta situace může být úplně jiná, ale myslím si, že to byl hodně zajímavý zápas s Německem u něj doma.
Německo, Turecko, Albánie třeba, kdybychom měli. To by bylo zajímavý možná.
Hmm. Z jakého
navíc
pohledu?
Tady já budu Čechům přát Německo, protože vím, že Franc by měl velikou radost, kdyby takovýhle zápas mohl vidět. Nebo třeba Poláci z baráže znovu.
Hmm. Je to dost možný, jo. Přesně tak. Nechme se překvapit.
Každopádně v úplném závěru nějaký tip třeba na to, jak si povedeme na Euro, postoupíme ze skupiny a už to pro nás bude úspěch, nebo třeba budeme moc bojovat o top trojku a budeme takovým tím černým koněm turnaje?
Bude strašně moc důležitý opravdu, koho dostaneme do té skupiny. To je asi základ číslo jedna. A když dostaneme top týmy, tak na druhou stranu já si myslím, že vždycky je lepší hrát proti těm top týmům, který budou chtít hrát taky na tom nejvyšším topu, než třeba proti manšaftům, který budou hrát hodně zezadu, budou třeba hrát hodně do defenzivy a tak dále. Takže asi tak.
A tip teda? Jak dopadneme? Vím, že skupinu neznáme, ale tak přeci jenom.
Já budu držet palce, aby jsme šli ze skupiny a pak už je to opravdu o tom, koho pak dostaneš. No. Mm-hmm.
Já bych třeba věřil, já už jsem tady zmiňoval ten scénář z Eura 21, že jo, kdy se postoupilo ze třetího místa, přesto z toho pak bylo čtvrtfinále, tak si říkám, že by něco takového podobného se jako možná dalo zopakovat, že by ten postup třeba mohl být trošku s odřenýma ušima, když by se to všechno sešlo a pak od toho osmifinále dál už je možné cokoliv.
Mm-hmm. Tak ještě si chtěl Francie.
Ne, já jsem chtěl říct akorát jednu věc. Nechme teďka tu kvalifikaci, kterou jsme hráli a kterou jsme tenkam, nebo respektive jsem mluvil o tom, že to bylo hodně kostrbatý. Ale na Euro to bude úplně něco jiného. Úplně něco jiného. A tam opravdu bude rozhodovat momentální forma těch hráčů. A tam je všechno možný. Takže já to vidím hodně optimisticky a věřím, že z té skupiny postoupí.
Tak budeme samozřejmě českému nároďáku držet palce, určitě se všichni těšíte na Euro v Německu. Našimi dnešními hosty byl František Straka, moc díky.
Děkuji.
A taky Martin Mlz, díky Martine.
Taky děkuji.
S vámi diváky se pro dnešek s Přímákem loučím. Nezapomeňte, že o víkendu vám opět na webu sport.cz nabídeme audiokomentář z utkání z české nejvyšší soutěže. No a v pondělí už vás dalším dílem Přímáku provede Aleš Svoboda. Mějte se krásně, děkujeme za přízeň a hezký zbytek dne. We'll be right back.